Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, täällä luettiin teksti Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Ja siinä on myöskin tämä ajatus, on kysymys Jeesuksesta. Niin, kaikkein suurin ja valtavin aihe, josta voidaan puhua, on tietenkin Jeesus. Oletteko samaa mieltä? Ilman häntä ei olisi mitään. Hän on kaikkein korkeammalle korotettu hallitsija ja kuningas ja niin edelleen. Varsinkin sen jälkeen, kun hän kävi lunastamassa meidät täällä, oli täällä ihmisenä ja kuoli meidän puolestamme ja suoritti tämä lunastustyö. Ja siinä on tällainen ajatus, siis hän mainitsee siinä, että ilman minua ette voi mitään tehdä. Voi miten valtavan suuri tämä sektori onkaan, mikä Jeesukselle kuuluu. Mitä ei olisi ilman häntä? Tuli erityisesti mieleen, kun ajattelen tätä maailmaa, joka käy yhä syntisemmäksi ja jumalattomammaksi. Ja voidaan sanoa, että se on pieni prosentti niistä, jotka tajuavat tämän, että ilman Jeesusta ette voi mitään tehdä. Kuitenkin he elävät niin sanotun Jeesuksen suorittamaan yleissovituksen turvin täällä, elävät niin kuin haluavat. Mutta hän on kärsivällinen ja pitkämielinen ja viimeisen asti hän odottaa, että saisi ihmisiä pelastaa. Kun ajattelemme, että tätä hän tuli ja kuoli, nousi ylös haudasta ja tänään on meidän ylimmäinen pappimme siellä pyhäkössä. Meidän tähtemme, se oli valtava nöyryytys. Olen ihastunut siitä ajatuksesta, kun profeetankin kautta sanotaan meille, että halki ikuisuuksien tullaan tutkimaan tätä sovituksen salaisuutta ja siitä riittää loppumattomasti syvyyttä. Siis tämä ajatus on siellä, että jatkuvasti riittää tutkimista. Niin valtava on se sektori. Ja olisi surmoista ja mielenkiintoista olla tietenkin mukana niillä tunneilla, joita sitten pidetään hänen suuresta työstä meidän hyväksemme. Ehkä Paavali kaikkein parhaiten kuvaa sitä tässä kuuluisessa tekstissään. Tämä on varmaan tuttu teille. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti, siis häpeällisin kuolema. Hän nöyryytti itsensä, oli kuulijainen hamaan, niin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeimman. No niin, tässä teksti oli valtava, enemmänkin siitä yksityiskohtia, mutta kuitenkin tämä ajatus, joka oli mielessäni, niin on kauhea kokemus, ystävät, joutua kriisiin ilman Jeesusta. Ehkä olette pienemmässä mittakaavassa saaneet kokea sitä. Jeesus oli siellä kirkastusvuorella, tulee erikoisesti mieleen, että oli tämä kokemus, hän oli siellä rohkaistavana, voisin näin sanoa, koska hän oli tullut ihmiseksi. Ja hänen täytyi toimia niin kuin ihminen ja hän oli täysin ihmisen tasolla. Hän ei voinut käyttää mitään jumalallisia ominaisuuksia hyväkseen. Hän tarvitsi tällaiset rohkaisijat sieltä ylhäältä taivaasta, jotka hän itse oli saattanut pelastuksen tielle, Mooses ja Elia. Ja se oli tällainen valtava kokemus. Ja nyt toiset, siellähän oli vain 3 opetuslasta, Johannes, Jaakob ja Pietari. Ja nämä toiset 9 odottivat siellä vuoren juurella jossakin. Ja täällä Markuksen evankeliumin 9. luvussa kerrotaan tästä. Luen siitä vain muutaman jakeen, joka on varmaan hyvin opettavainen myöskin meille. 9, 17 ja 18. Tällöin sanotaan näin. Ja kun he tulivat opetuslasten luo, siis tässä edellä kerrotaan, että he olivat siellä kirkastusvuorilla. Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään, kirjanoppineita ja väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta kun hän kaikki kansa hänet näki, hämmästyivät ja he riensivät hänen luoksensa, tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssansa? Ja sitten sanotaan, että siellä oli mies, joka oli siellä joukossa, ja hän sanoi, opettaja, minä toinen sinun tyköisi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahtoa ja niin edelleen. Ja sitten hän kertoo, että hän pyysi opetuslapsia ajamaan ulos tämän vaan hengen, mutta hän sanoi, että he eivät voineet sitä tehdä. Jeesus oli itse antanut heille siis voiman ja oikeuden näille 12 kaikille ajaa ulos riivaajia. Ja he olivat tehneet sitä. Vielähän meille kerrotaan Luukkaan evankeliumista tällainen esimerkki. Mutta nyt he eivät voineet. Ja voitte kuvitella, minkälainen tilanne se oli heille. Kuvitelkaa, miltä opetuslapsista tuntui. Tässä 14. jakeessa siis sanottiin, että ehkä vielä otamme tuon tekstin esille. Sieltä sanotaan näin. Ja kun hän tuli opetuslasten luo, näkivät paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. On mielenkiintoista, että kirjanoppineet tässä käyttivät hyväkseen tilaisuutta, tekivät kysymyksiä. Ja mahdollisesti tuli tällainen ajatus heille, että kun opetuslapset eivät pystyneet sitä tekemään, että he ovat sekä Jeesus että he ovat petkuttajia. Ei Jeesuskaan varmaan pystyisi sitä tekemään. Ja tämä oli mahtava tilaisuus fariseuksille, jotka vihasivat Jeesusta ja taistelivat häntä vastaan. Ja se oli todella voimi kuvitella, miten häkellyttävä tilanne se oli opetuslapsille. Nyt he olivat kriisissä ilman Jeesusta. Kansakymmenien kirjanoppineiden puolelle ja tosi kriisistä oli kysymys. Ja he ajattelivat, että kumpa Jeesus tulisi pian. Ja vihdoin se tapahtui. Ja sitten siinä 15 ja 16 jakeessa kerrotaan, että he kääntyivät Jeesuksen puoleen, koko kansa. Ja tuossa ihanassa kirjassa Aikakausien toivo sanotaan, että taivaallisen kirkkauden valossa vietetty yö oli jättänyt merkkinsä Jeesukseen ja hänen seuralaisiinsa. Heidän kasvojensa kirkastava valo herätti katsojien kunnioitusta. Kirjanoppineet vetäytyivät peloissaan taaksepäin, kun taas kansa lausui Jeesuksen tervetulleeksi. Niin se oli valtava hetki, kun Jeesus tuli. Opetuslapset olivat noloissaan ja ehkä hekin ottivat osaa väittelyihin. Mutta sitten Jeesus paransi tämän pojan ja paha henki lähti hänestä. Kaikki oli jälleen hyvin. Tämä on mielenkiintoista, että tuo mieskin epäili Jeesuksen mahdollisuutta. Niin hän tuli huono omaa tunto, hän sanoi, että jos voit, niin mies sanoi, että jos voit, niin kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja sitten hän siellä myöhemmin sanoi, että auta minua epäuskossani, tai auta minua, kun en uskonut sinuun. Niin sitä, että mistä usko tulee? Se tulee Jeesukselta. Se tulee ylhäältä. Meidän tulisi sanoa Jeesusko puhuttu, että auta minua epäuskoani. Siunattu ajatus. Muutama hetki aikaisemmin vuorella, tässä yksi tällainen valtava symboli Jeesuksen luostustyöstä. Muutama hetki aikaisemmin vuorella Jeesus oli kirkastettuna opetuslasten edessä. Se oli valtava näky heillekin. Nyt hän alentuu nostamaan saatanan uhrin alennuksesta. Hetkessä miehellä on terve sielu, terve ruumis, koko olemus on terve. Sieltä valtavasta kirkkaudesta Jeesus tulee saatanan valtakuntaan vapahtamaan hänen orjansa. Eikö ole valtava pienoiskuva siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän syntisten hyväksi. Miksi opetuslapset pettyivät? No niin, tässä otan vain muutamia otteita tästä vähän laajemmasta puheesta, niin kuin joskus sinulle esittää. Siellä tulee muutamia asioita esille. Tietenkin heillä ei ollut uskoa, niin kuin Matteuksen 17.20 kerrotaan. Ja juuri ennen sinne menoa nämä opetuslapset olivat kuulleet, mitä Jeesus puhui heille. Hän oli puhunut heille kuolemastaan ja pois menostaan. Ja nyt he olivat murheellisia ja heillä oli epäilyjä ja niin edelleen. Ja tässä tilassa he kohtasivat sitten saatanan. Ja tiedättekö, mitä he varmasti myöskin olivat, minkä valtaan he olivat joutuneet. 3 opetuslasta valittiin siitä joukosta ja nämä 9 jätettiin sinne vuoren juurelle. Mikä heidän mieleensä tuli varmasti? Ei oltu Jeesuksen yhteydessä. Kateus. Miksi Jeesus ei ottanut meitä sinne ylös? No niin, tämä oli yksi syy. Jeesus sanoi siellä, että mielenkiintoisen asian, tätä lajia ei saa lähtemään muuten kuin rukouksella ja paastolla. Ei Jeesus tarkoittanut, että sillä hetkellä tuli ruveta paastoamaan ja rukoilemaan, vaan hän viittasi siihen aikaisempaan kokemukseen. Elämä, joka on kytketty rukouksen kautta Jeesukseen Kristukseen. Se oli ainut mahdollisuus. Ja nyt tässä mielen tilassa, joka heillä oli, he ei voineet käyttää sitä voimaa, joka oli heille uskottu. Se ei ollut nyt saatavissa. Ja sen tähden he olivat valtavassa kriisissä. Ajatelkaa ystävät, jos opetuslapset olisivat olleet siinä oikeassa hengessä ja odottaneet ilolla, kun Jeesus palaa ja sieltä opetuslapset ja kiintoisia kuulemaan, mitä siellä tapahtui ja niin edelleen. Ja he olisivat olleet tässä yhteydessä uskossa Jeesukseen, niin he olisivat saaneet parantaa tämän halvatun pojan. Mikä valtava iloinen kertomus heillä olisi, että meilläkin oli täällä suurenmoista. Jeesus, sinun nimessäsi tämä riiva ja lähti tästä pojasta. Nyt he joutuivat kateuden valtaan, niin he menettivät voimansa ja mahdollisuutensa. No niin, heidän olisi mennyt paastoa ja rukoilla siis aikaisemmin. Nyt ystävät, meillä sanotaan, mitä meillä on mahdollista. Saan jälleen lukea Janan lausulon, koska itse olen varmasti ajatukseltani hyvin köyhä, mutta on suuremmasta lainata suurempia ajattelijoita. Usko yhdistää meidät taivaaseen ja antaa meille voimaa taistelussa pimeyden voimia vastaan. Jumala on Kristuksessa valmistanut meille keinon jokaisen synnillisen piirteen voittamiseksi ja voimakkaimmankin kiusauksen vastustamiseksi. Uskotteko, sanot ja veille, tähän? Oletteko saaneet kokea sitä, että Jeesus todella voi auttaa? Se on totta. Ja sitten ne mainitsee siinä, että älä katso itseesi, vaan katso Kristukseen. Me emme käy sellaista vaakasuunnassa olevaa taistelua, siis taistelua syntiä vastaan. Siinä me epäonnistumme. Meidän täytyy käydä uskon taistelua, siis katso ylöspäin, niin kuin Morris Vandenbroek, kuuluisa kirjoittaja, erikoisesti korostaa tätä. Se on siis uskon taistelua, siis ylöspäin. Jeesuksen, Kristuksen puoleen. Miksi, mikä eroittaa Jumalasta? Esaan kirjassa sanotaan, että ei Herran käsi ole lyhyt auttamaan, vaan teidän pahat tekonne eroittavat teidät minusta. Ja tästä on jälleen tuossa sanassa kirjassa ihana lausunto. Yksikin sydämessä hellitty synti, yksikin elämässä säilytetty väärä tapa, turmelee koko olemuksen. Ihmisestä tulee silloin vääryyden ase. Se on totta. Jumala, me tarvitsemme Jumalaa kaikissa vaikeuksissa kun ei oteta vastaan Jumalaa, niin joudutaan vaikeuksiin. Synnit. Tässä oli vika. Olette kiinnostuneita muusta kuin minusta. Jumala joutui toteamaan. Daavid sanoi silloin aikanaan, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Ja siellä toisa aikakirjassa sanotaan, että kun te olette hänen kansansa, jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet. Mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Rakkaat ystävät, kun ajattelemme tulevaisuutta, ajattelemme profeetillista sanaa, joka on meille avautunut. Suuret kriisit ovat edessämme. Tuomio. Paavali sanoi toisessa korintolaiskirjassa, sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Siellä koko maailman kaikkeuden edessä katsotaan, kuka on oikeassa, kuka on väärässä. Missä se uskovien, mihinkä suuntaan se uskovien pohjavirta on kulkenut. Ajatelkaa ystävät, tuomiolle me tarvitsemme Jeesusta. Eikö ole valtava asia, kuka on meidän tuomarimme? Kuka haluaisi sanoa? Jumala. Niin kyllähän Jumala on. Kenelle Jumala antoi tuomiovallan? Jeesuksen. Kyllä. No niin, tämä on tuttu asia. Ja sen tähden meillä on turvallinen tuomari. Ja tämä on ainutlaatuisin oikeudenkäynti siis koko maailman kaikkeudessa, koko maailmassa, että sama henkilö on tuomari ja myöskin puolustusasianajaja. Kun siellä uskovien nimiä mainitaan, on kysymys nimittäin ennen Jeesuksen takaisin tuloa tapahtuvasta tuomiosta, joka on parhaillaan siis käynnissä, joka alkoi vuonna 1844 lokakuun 22. päivä. Ajatelkaa, näin kauan on tämä tuomio kestänyt. Ei ihme, jos Ellen White sanoi jo aikanaan, että meillä on vain muutamia vuosia enää jäljellä. Tämä tarkastus on käynnissä siellä, ja kun siellä jonkun nimi mainitaan, niin uskovan nimi, niin siinä on sitten jännittää seurata, nouseeko Jeesus puolustamaan vai ei. Eräänä päivänä siellä mainitaan nimi Toivo Armas Markkanen. Kyllä syntilistaa löytyy. Mutta minä toivon, että Jeesus voi nousta ylös ja sanoa, kyllä hänellä oli syntejä, erheitä, puutteita, virheitä, mutta hän katui sydämestään. Ja minä voin vakuuttaa, että minä voin pyyhkiä pois nämä synnit, jotka on kirjoitettu siellä, sillä sitä se merkitsee. Tuo ratkaiseva hetki, jos meidän nimemme saa jäädä elämänkirjoihin. Synnit pyyhitään pois. Ja tämä käydään jokaisen ihmisen kohdalla. Sen tähden, ystävät, se on viimeinen vaihe. Ja on mielenkiintoista, että varmaan olette huomanneet, että Jeesus itse evankeliumissaan ennusti tämän tuomion, joka on nyt parhaillaan käynnissä. Ajattelemmeko tarpeeksi vakavasti todella, missä ajassa me elämme näin adventtikansana siinä mielessä? Kun ajattelen itseäni, niin vielä vakavammin tulisi suhtautua siihen. Siellä Luukan evankeliumissa Jeesus puhui tästä asiasta ja sanoi, että olkaa te niiden kaltaisia, jotka se kuningas, kun tulee sieltä, niin tulee siis häistä. Hän tarkoitti, että kun hän tulee toisen kerran, niin hän tulee häistä. Ne häät ovat taivaassa. No, tämä on varmaan joillekin teille ja varmaan monellekin on tuttu asia, mutta on mielenkiintoista palauttaa se. Ja Matteuksen evankeliumin 22. luvussa siellä 11. ajasta 13. jakeeseen hän esittää tällä vertauksensa kuninkaanpojan häistä. Ja sitten kutsutut ovat tulleet, kaikille on lähetetty kutsuja, myöskin häävaatteet ja niin edelleen. Siihen aikaan kuninkaat tekivät hyvin usein näin ihan kirjaimellisesti. Ja sitten kuningas tulee tarkastelemaan tuota hääjoukkoa. Hän katselee, joo, kaikilla on puvut päällä, ovat vanhurskautettuja. Mutta sitten hän huomaa, että siellä on mies, joka ei ole ottanut hänen pukuaan vastaan. Hän menee tuon miehen luokse ja sanokohan vihaisesti, että sinut heitetään heti täältä ulos. Ei vaan, sanoi, ystävä, miksi sinä olet tullut tänne? Etkö sinä saanutkaan minun postiaan, eikö paketti tullut sinun perille? Minä lähetin sinulle häävaatteet. Mitä tuo mies vastasi? Mitä hän vastasi? Eikö kukaan muista? Hän jäi sanattomaksi. Aivan oikein. Ei hänellä ollut mitään sanottavaa. Siis nyt on kysymys siis tuomiosta. Ja niin, sitten tälle miehelle tämä kuningas antaa määräyksen. Tämä mies heitetään ulos täältä. Mutta ei tämä häätilaisuus taivaassa ollut. Ei taivaasta heitetä ketään alas. Se tapahtuu jo tämän maan päällä se heittäminen. Tämä on tuomio ennen Jeesuksen takaisin tuloa. No niin, se on valtava suuri totuus, joka kirkastui silloin aikanaan, kun Jumalan sana enemmän avautui, kun Danielin kirja tutkittiin. Sitten toinen asia on suuri ahdistuksen aika. Danielin kirjan 12.9. Sen suurempaa ahdistusta ei ole koskaan ollut maan päällä, joka tulee. Lainaan tuossa jälleen tämän kuuluisan hengellisen kirjailijan lausunnon. Me seisomme nyt suurien ja vakavien tapahtumien kynnyksellä. Kriisit ovat edessämme, sellaiset, joita maailma ei ole koskaan nähnyt. Ja meille, niin kuin ensimmäiselle opetuslapsille, tulee vakuutus, että Jumalan valtakunta hallitsee ylinnä. Ne on valtavan ne kuvaukset Raamatussa ja tietenkin se on se peruskirja. Mutta sen lisäksi meillä on annettu valtava apu, niin sanottu pienempi valo, joka auttaa ymmärtämään meidän Raamatun määrättyjä yksityiskohtia. Ja kirjoittaa paljon myöskin tästä tuomiosta. Ja sen tähden meidän tulee varmistua siitä, että me todellakin rakennamme Jumalan sanan kalliolle ja Kristus kalliolle, josta hän tarkoitti itseään, kun puhui kalliolle rakentamisesta. Ja sitten armonajan päättyminen, se on valtava kriisi, joka kohtaa maailmaa. Siellä sanotaan ilmestyskirjassa, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tulee hetki, niin kuin eräs teologamme kuvailee, että eräänä päivänä mahdollisesti pian Jeesus sanoo isälle, kuule, nyt ei kannata enää jatkaa. Ei ole enää ketään, jota voitaisiin pelastaa. Kaikki ovat lopettaneet kiinnostuksensa siihen. On muuten mielenkiintoista, mitä kun ajattelemme meidän aikaamme, mitä minulla Ellen White sanoi, on kaksi suurta maailman mullistusta. Tarkoitti kahta maailman sotaa, jotka olivat tällaisia valtavia, koko maailmaa käsittäviä tapahtumia. Sen jälkeen ihmiskunta paatuu. Kyllä se näkee siitä aikaisemmin, vaikka pienen ilmoituksen pani tuonne jonnekin pylvääseen, niin tuvat saattavat olla täynnä väkeä meidänkin kokouksissamme, vaikka niin vaatimattomasta evankelista kysymys, niin saattoi olla joko 300-400 kuulijaa vielä, ei kovin kauan sitten. Mutta nyt voidaan lähettää erässä suuressa kaupungissa, jaamme melkein 10 000 ohjelmaa, 7 8 000 ohjelmaa, niin muutama ihminen tuli kokoukseen. Minä en ollenkaan ihmettele, jos toiseen kokoukseen ei tule ketään juuri paljon, mutta kun ei ensimmäisenkään tullut. Valtava muutos on tapahtunut. Sitten toinen adventti, valtava kriisi. Kuulummekö sisaret ja veljet, olemmeko varmistuneet siitä, että tämä Jesajan kirjan 25 ja 9 toteutuu meidän kohdallamme? Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Olemmeko vahvemmin tätä varten? Onko se meidän sydämemme ajatus, että Jeesus voisi tulla jo pian? Ratkaiseva hetki hiipii salaa yllemme. Aurinko paistaa taivaalla kiertäen tavallista rataansa, ja taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Ihmiset syövät ja juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat, kuten ennenkin. Kauppiat ostavat ja myyvät, ihmiset sysivät toisiansa kiistelen parhaista paikoista. Nautinnon haluiset kerääntyvät teattereihin, kilpa-ajoihin ja pelisaleihin. Jännitys on korkeimmillaan. Ja kuitenkin koetusaika on nopeasti päättymässä ja jokaisen asia tulemassa iankaikkisesti ratkaistuksi. Saatana näkee, että hänen aikansa on lyhyt. Hän panee kaikki voimansa liikkeelle pettääkseen, eksyttääkseen, valloittaakseen, kietoakseen ihmiset, kunnes koetusaika loppuu ja armon ovi suljetaan iäksi. Se hetki tulee. En tiedä, kuinka pian se on mahdollista. Niin me tarvitsemme, ystävät, Jeesusta nykyisiinkin kriiseihin ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Eikö niin? Mainitsen vielä tuossa lyhyesti, kun nämä kriisit ja ahdukset tulevat, niin kuitenkin meillä on lupaus niille, jotka todella, joita Jeesus saa hallita. Siellä sanotaan, mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Tarkoittaa vitsauksien aikaa ja sitten Jeesus tulee. Nyt elämme, ystävät, niin. Tuli korostaa sitä, että kaikki ongelmat omassa elämässä, hengellisessä elämässä ja seurakunnan elämässä ja käytännöissä johtuvat siitä, että jos Jeesus saa meitä hallita, niin näitä ongelmia ei ole. Kaikki ongelmat johtuvat siitä, että Jeesus ei todella ole päässyt johtamaan ja auttamaan meitä. Ja sen tähden vielä vain lyhyeksi tässä mainitsen, että nyt me elämme tästä erikoista seulonnan aikaa. Se on mielenkiintoista, että tämäkin näytettiin meidän profeetallemme. Jumalan kansaa tullaan seulomaan. On opilliset kriisit. Niitä ei ole puuttunut. Kun ajattelemme tätä, mitä enemmän olen tutkinut ja lukenut, niin kaikki yksityiskohdat ovat toteutuneet kirjaimellisesti Adventikansan kohdalla, että Ellen White kirjoitti 1800-luvun puolivälin jälkeen. Ja tässä yksi tällainen seikka. Opilliset kriisit, monia asioita voitaisiin luoda käytännöllisissä asioissa, joilla ei ole raamatullista pohjaa. Mutta nämä ovat sitä seulonnan piirrettä. Ja sitten lopullisesta seulonnasta hän sanoo näin. Ja kyllä se ilmestyskirjaskin tulee esille ja raamatussa yleensä. Se on vain pieni jäännös, joka siis pelastuu. Israelin kansan kohdalla oli sama asia. Olemme juuri tutkineet vanhan testamentin historiaa, näitä avioliittoja, niin edelleen hirvittäviä asioita siellä tapahtui ja luopumusta. Mutta aina löytyi joku uskollinen Naabot sieltä jumalattomien kuningasten ja kuningattarien hallitusvallasta, niin kuin tämän tutkistossa tulee esille. Samoin on myöskin tänä aikana. Mielenkiintoista, olen täysin samaa mieltä meidän uranuurteemme kanssa, että adventtiliikeessä on kaksi seurakuntaa sisäkkäin. Siellä on näkyvä ja näkymätön seurakunta. Hän sanoi, että näkyvä seurakunta on taisteleva seurakunta, mutta ei vielä moittava seurakunta. Mutta sitten siellä on se näkymätön seurakunta, joka tulee määrätyllä hetkellä esille, joka on voittoisa, joka puetaan yliluonnollisella voimalla ehtoosateilla. Sitä ilmestyskirjan 18. luku kertoo, kun maa valkenee kirkkaudesta. Yleensä hetkessä varoitetaan tämä maailma, sanotaan, että tuhansia sieluja kääntyy yhtenä päivänä. Tällainen valtava odottaa Jumalan kansaa. Ja milloin tämä ihmeteltävä jäännös tulee esille? Kun on ensin tämä opillinen seulonta ja nämä monet mielenkiintoiset teologiset kiistatkin on päättyneet, niin sitten tulee tekijä, josta Ellen White mainitsee. Ja kyllä se Raamatussa tulee esille 13. luvussa. Että tulee tämä niin sanottu pieni ahdistuksen aika, sunnuntailait. Hän sanoi, että silloin suuret joukot jättävät seurakunnan. Minkä tähden? Koska tiedämme, se on pedon merkki todellisuudessa. Ja siinä luvussa sanotaan, että tässä on pyhien kärsivällisyys. Keiden? Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko. Kaikki Jumalan käskyt. Ei vain 9. Ja lepopäiväkin on omalla paikallaan. Nekisissä katekismuksissa on toinen käsky pois ja 10. on jätty kahtia. Ja sitten lepopäivä on viikon 7. päivänä. Olen ajatellut sanoa niille, jotka puolustavat sunnuntaita, että jos löydätte Raamatusta yhden ainoan tekstin, joka kehoittaa viettämään viikon 1. päivänä, on heti valmis muuttamaan lepopäivää. Ei löydy. No niin, tämä tulee olemaan suurin riistakysymys, siis kun kysymys annettiin kansasta, kun joudutaan tähän viimeisen ahdistus, joka on nyt nousemassa. Ja tiedämme, miten tämä valta, joka tämä panee toimeen, edistyi. Amerikassa sunnuntaikoalitiot ovat hyvin voimakkaasti edistyvät. Ja sanin vielä kertoa, anteeksi, joku aika sitten luin eräästä tällaisesta koalition sihteeri, oli joku sihteeri, jota haastateltiin radiossa vai televisiossa. Ja kysyttiin näin, että kun tämä lepopäiväasia muutos tulee, niin suhtaudutaanko aivan samalla tavalla niihin, jotka eivät ryhdy viettämään sunnuntaita, kuin Raamatun aikana suhtauduttiin niihin, jotka rikkoivat sapattia sitä 7. päivää. Se on täsmälleen, tehdään näin. Mitä ilmestyskirjan 13. luvun jakeessa sanotaan lopussa? Että ne pyhät tapettaisiin kuoleman tuomio. Ensin on suostuttelut, sitten tulee poikotte, ei saa ostaa eikä myydä. Ja sitten loppujen lopuksi tulee joku vitsaukset, jotka alkavat vuotaan, sitten tulee kuolemantuomio. Mutta sitten Jumala esiintyy, sitten Jumala näyttäytyy. Oletteko lukeneet ne valtavat yksityiskohdat, jotka sisaruotillekin näytettiin, mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun aseita ruvetaan ojentamaan keskellä yötä, tulee tuo kuolemantuomio voimaan. Kello 12, ne jotkut lähtevät jo aikaisemmin, niin kuin siellä meidänkin vesistöllä sorsamiehet lähtevät jo illalla ennen kuin ampumaan sorsia. Hän sanoi, että kun ihmiset ojentavat pyssynsä, niin ne piiput vajoavat niin kuin oljen korret. Jumala taistelee kansansa puolesta ja sitten vapauttaa heidät. Ne vapautuksen merkit ovat valtavat. Mun täytyy varmaankin aikani on jo mennyt. On erikoista, mitä enemmän olen tutkinut näitä asioita, niin olen ollut ihan vakuuttuneeksi siitä, että todellakin ei tarvitse epäillä sitä, mitä on ennustettu ja mitä tulee tapahtumaan. Ja uskon, että Jeesuksen tulo on jo pian lähellä. Olemmeko me valmiit siihen? Olen itse tätä ajatellut. Sen muuten ne tulisi rukoilla ja paastata ja etsiä Jumalaa. Siinä ei tarvita mitään konsteja. Tarvitaan täydellistä jättäytymistä ja antautumista Kristukselle päivittäin. Miten me aloitamme? No niin, minä uskon, en minä ketään epäile enkä arvostella siitäkin, mutta toivon mieleeni omasta kokemuksestani se, niin kuin eräs toinen kuuluisa naiskirjailija, minulla on joitakin näiden kirjoja, niin mainitsi siellä, kun hän puhui rukouksesta, niin hän sanoi, että Jeesuksen luottamisesta, että 5 minuutin rukous aamulla pelastaa sinut 1,5 tunnin tunnustusrukouksesta illalla. Minkä totta. Vaikka edes 5 minuuttia ehtisi sanomaan, Jeesus, minä tarvitsen sinua tänä päivänä. Minä en tule toimeen ilman sinua. Johda sinua minua ajallisissakin asioissa ja töissä ja tehtävissä. Jos tämä saa tapahtua, niin voi hämmästyä, miten ihmeellisesti Jumala johdattaa, Jeesus johdattaa elämänsä hänelle. Ennen kaikkea, että olemme valmiit. Muistakaa, sarjat ja veljet, että ilman häntä emme voi mitään tehdä, eikä niin. Kuinka monet haluatte muistaa tämän? Kiitos. Rakas taivaallinen isämme ja vapahtajamme. Kiitos, että sinä annoit niin valtavan uhrin meidän puolestamme ja osoittanut valtavan rakkautesi. Ja kun meidän ajatusmaailmamme ei pysty sitä käsittämään kuin vain rahtosen, me odotamme, ainakin minä odotan sitä hetkeä, kun pääsisin sinun oppitunnillesi, jossa saamme syvemmin tutustua sinun lunastustiehesi, joka on niin ääretön. Ja jos olemme siellä taivaan kirkkaudessa, näemme sinut ja Jumalan ja enkelit, niin me yhä paremmin opimme tuntemaan, miten valtava oli se sinun alennuksesi ja miten tärkeä sinä olet ollut pelastuksessamme. Auta, että saisimme olla ylistämässä, kiittämässä ja kumartamassa sinua kerran ja jo pian. Siunaa rakkaita siskoja, veljiä ja ystäviä, jotka olivat täällä tänä päivänä. Auta, että tämä olisi nämä vaatimattomat sanalliset voineet jollakin tavalla rohkaista ja innoittaa. Jäämme sinun käteesi, sinun pyhässä nimessäsi. Amen.